allageen lafarsi nageellee irra gara kiiloomeetirii 50 fagaattu Oromiyaa fi ummat kibbaa jidduu jirti. Kolleejiin allaagee harki 75 Oromiyaa jal jira. Taatullee afaan Oromootiin barachuutti hin jiran. Allaageen federaala jal jirti. Barsiisotaa fi hojjettootilleen rakkannuma akka himachuutti jiran. Tsahaayi Daamtootti bulchiinsallee itti argate odutannuu erge.
Dr. Gaaromsaa Tumsaa barsiisaadha. Kolleejji qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee keessatti mirgi dimokiraasii barsiisotaaf hojjettoota mooraa sana sarbamee jira jedhan.
Lammummaa dhiisnee yoo ta'u gara mirga namummaatti deebinee mirgi namummaa baay'ee kabajamaan jiru. Maal irraa ka'ee fi akkas kan jedhamu jennu immoo wantootni baay'een akkas nama jechuus jira. Yeroo kana keessatti dallaan sun dallaa qaamni hojjetaa mootummaa baay'een achi keessa jiraatudha. Filaa wanti hundumtuu iddootti buutamuu qabu tiraansipoortiin achi keessatti hin deemamu jalqabee jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Akka barbaadanitti ba'anii galuun hin danda'amu. Achi keessatti yoo waa miidhaman akka salphaatti namaaf ilaalamuu hin danda'amu. Filannoo tokko achitti dabarseera. Qaamni uummataa hundumtuu bakka galmaa'ee filachuu danda'etti bakkoota biraa innaan turanis filachaan ture. Achi keessatti waan jiruuf filannoon tokko gaggeeffameera. Irratti hin hirmaanne. Maaliif jennaan ganda hin qabu, aanaa hin qabu, godina hin qabu. Kanaaf filachuunis hin danda'amu, filamuunis hin danda'amu kan jedhudha. Achi keessatti kan jiru malee qaama yoon irratti hirmaatanii hin beekan.
Mooraa kolleejjii kana keessatti bahanii galuun rakkisaadha. Sababa rakkoo nageenyaa fi saamichaan kan jedhan ammoo barsiisaa addunyaadha.
Qabeenyi isaanii saamamaa halkan boqonnaan qaban amma fakkeenyaaf guyyaa barsiisaa oolu galgaloof dagatanii rafuula otoo isaan ciisanii yeroo isaan mana isaa yookaan gadi baanee amma isaan mana fincaanii deemanitti yookaan immoo amma isaanii mana dhiqannaa qaamaa deemanitti qabeenyi isaanii ol lixanii fuudhanii bahu qabamees namni seeratti dhiyeessu kan gufan yeroo dhiyoo kanatti fakkeenyaaf ragaa qabatamaa kan ta'u laaptooppii barsiisaa fuudhan manni maaliif kana goote jedhee hin jiru namni sun bakkee namatti gadhiifama. Facaalaatti immoo kan rakkachaa jiru barattoota. Amma barattoonni yeroo darbe yeroo dhuma dhiyoo kana keessatti waan ta'e qabatamaadhaan bakkee jiru shamarran tokko utuu isheen alabaatee galaartu qabanii gudeedan. Amma kanaatti jechaadha. Shamarran kun gudeedamtee utuu kolleejjiin falmee fi seeratti dhiyeessuun irra jiraatu kolleejjiinis hin falminee fi mucaan kun amma ta'e deemanii deebisanii immoo jaarsummaadhaan akka araaramu godhan. Gaafa isaan araaraman kan jedhanii ma dhaggeeffatan. Maaliif mucaan kun amma mooraalii miidhamtee. Fedhiidhaan miidhamteeti deebiteeti gara maatii isheetitti galtu jiruu gutte. Kan biraan immoo yeroo isuma ammaa kanallee isuma ammaa kana yommuu kan baay'ee nagaadhaa yoo jedhame rakkisaadha. Maaliif barattoonni utuu gadi ba'anii balbala isaaniitti yookaan dorgommii isaanii balbalatti moobaayiliin irraa fuudhamaa yoo barbaade immoo bu'aa barbaadetti isaarree ba'aa rakkina guddaa keessa jiru barattoonni.
Kolleejjiin qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee bakka oomishni kuduraa muduraaf fuduraan keessatti oomishamee gabaaf dhiyaatudha. Garuu barsiisonni carraa oomisha kana bitachuu hin arganne fageenya kiiloomeetira 50 deemanii magaalaa baatuutti bitatu. Wanta nyaatan jedhan Dr. Gaaromsaan yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Wantoonni achi keessatti oomishaman hedduun jiru garuu gaaniti muraasa wanta akka shunkurtii maal sun waggaatti si'a tokkoo bahedha. Garuu inni umtuu wanta achi keessaa gurguramu malaammaltummaa guddaatu adeemsifama achi keessatti. Kaffeeriyaa achi keessatti barsiisonni itti fayyadaman irratti illee yeroo kana waan sarara tokko malee qarshiin baay'een dabalamee humna barsiisaatti ol ta'ee isallee amma gaafataa jiru yeroo kanatti.
Baay'inni hawaasa mooraa kolleejjii kana keessa jiraatu 10,000 ol ta'a. Harki caalaan immoo Oromoodha. Daa'imman isaanii afaan Oromootiin afaan hiikkatan. Garuu carraa barnoota afaan ittiin hiikkatan barachuu hin arganne jedhan barsiisonni yaada kennan.
Manni barumsaa oolmaa daa'immaniitti taasee hanga 10,000 afaan Oromootiin manni barnootaa banamu nuti barsiisonni. Barsiisota iyyuu keessaa afoosha wayii qabnanis afoosha barsiisota wal gargaarsaa kan jedhamu irratti taasofnee maaliif bakka Finfinneetti illee kuno banamee namoonni baay'een afaan isaaniitiin ijoollee isaanii barsiifataa jiru yoo nuuf banamee wayya jennee barana gaafanneera.
Dabalataan barsiisonni gatiin nyaataa kan mana nyaataa mooraa sanaa gadi bu'ee barsiisotaaf hawaasa mooraa kolleejichaaf tajaajila kennuu qabu gatiin qaala'eera. Jireenya barsiisotaa fi hawaasa mooraa sanaa waliin madaaluu kan jedhan barsiisonni manaajimentiin kolleejichaaf furmaata waaraa kennuu qabaa jedhan. Kolleejiin qonna teknikaaf ogummaa allaagee harki 75 lafa naannoo Oromiyaa irra qubatee jira. Hawaasni naannoos ta'e barsiisonni Oromoo hedduudha. Daa'imman isaanii afaan Oromoon afaan hiikkatu. Garuu manni barnootaa afaan Oromoo nuuf ijaaramu jedhee qaamni manaajimentii kolleejichaa dhufee gaafate hin jiru jedhan. Dr. Fayyeraa Caalaa itti aanaan diinii kolleejjii qonnaa teknikaaf ogummaa allaagee.
Naannoo kana baay'inaan Oromootu jiraatu. Keessattuu lafti kolleejjii keenya irratti dhaabbate harki 75 naannoo Oromiyaatti jedhameetu dubbatama. Uummanni naannoo kanaa kan dubbatu maalii fi aanolee sadii kan daangessanii kolleejjii kanaa aanolee sadii keessaa aanaan lama aanaa naannoo Oromiyaa jalatti jiranidha. Kanaaf uummanni tajaajila kan argachuu irra jiraataa qabasi. garummo managmentitti kan yate barifaman itiga fukate kananan kindesa nan ira wadan nan agensa kan jebe dufe managmenti gafate aganam majrutti injuru
Dr. Fayyiran itti ana dini college qonna teknikaf ogumma allageti college chatti duguma bufanni filanno qoppa himbeku barsisonni fi hawasni mora college cha filanno biyale sarratti hirmatani himbekani jechun radio sagale america timan
university kan ke fetti jota e umannanno nanno tiyasu jalatti kaardi filanno kana fulate fil asgaru college chi nanno kam jala yunjuru federal jalatti mula aga ammatti kana waan tureef namni itti gaafatamaa fudhate yookaan naannoon itti gaafatamaa fudhate asitti bakka filannoo qopheesse hin jiru waan ta'eef hin adeemsifamne. Kun immoo uummanni miidiyaa adda addaatti simatee ministeerota dhufanitti simatee kun gaabbiin fudhatamee irratti ilaalamaa jira.
Rakkoolee hawaasummaa mooraa sana keessatti barsiisota mudachaa jiran oomisha mooraa sana keessatti oomishamu bitachuu dhabuu fi qaala'insa gatii waliin wal qabatee gaaffii ka'eefis Dr. Fayyiraan deebii kennaniiru.
Kuduraa fuduraan bakki itti gurguramu ni jira. Suuqaa tokkotu jirti. Suuqii kana keessatti nama hundumaaf al tokko gadhiifama. Garuu barsiisotaaf immoo haala mijataa miti. Barsiisonni hojiirra jiru yeroo isaan hojiirra dhufanii nagaateen uummanni naannoo namni bakkee sana jiru hin fixa. Kan ba'us immoo yeroo tokkotti baay'inaan nuti kan ba'u yoo hafee waan badaa'edha ni yaadamuuf. Kun rakkisaadha. Haala haa ta'u malee manaajimenti irratti haasofne barsiisonni yeroo dhufan kan isaan foddarra dhaabbatanii bitachuu danda'an qophaatti isaanii ajajanii jirra.
Dr. Fayyiraan itti dabaluudhaan rakkoolee barsiisotaa fi hawaasa mooraa kolleejjichaa biraa ka'eef mootummaan federaalaa hojii manaasaa fudhateera. Rakkooleen kun irra deddeebiidhaan ka'aa turan waan ta'eef gaaffilee sadarkaa kolleejjitti deebi'uu danda'an immoo irratti hojjechaa jirra jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinnee.